Počúvate podcast Trnavského rádia. Jeden podcast, pestrý obsah.
V štúdiu Trnavského rádia dnes vítame Petra Mrvu, ktorého sme si pozvali, aby nám predstavil novinku, ktorá sa rozbieha práve v tomto čase v Trnave a v blízkom okolí. Ide o tzv. ADOS, agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Dobrý deň, pán Mrva.
Dobrý deň, prajem.
Vy pracujete v odvetví zdravotníctva už 25 rokov, ak si dobre pamätám?
Áno, približne 25 rokov.
Približne 25 rokov, to už je pekný čas a nakoniec teda tak ste sa po týchto rokoch rozhodli založiť si takúto ADOSku, túto v Trnave. Predstavte nám teda, že o čo vlastne ide, čo si môžeme pod takouto agentúrou predstaviť.
Že agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti je vlastne organizácia alebo spoločnosť, firma, ktorá zamestnáva zdravotné sestry, ktoré poskytujú ošetrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí. Hlavne prizvukujem na ošetrovateľskú starostlivosť, pretože ľudia si môžu často mýliť ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť. Opatrovateľská je v podstate sociálna práca, kde sa staráme o pacienta a zabezpečujeme jeho bežné denné aktivity. Pri ošetrovateľskej ide o zdravotnú starostlivosť. To znamená, že tie sestry poskytujú starostlivosť, ktorá môže byť podávanie liekov, ošetrovanie rán a podobne.
Čo si môžeme predstaviť pod tým? Naozaj teda rozdelili sme si, že je to ošetrovateľská a teda tá skôr sociálna pomoc. Ako to teda vyzerá? Pre koho je táto pomoc určená?
Táto pomoc je určená v podstate pre všetkých ľudí, ktorí potrebujú ošetrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí. To znamená, že sú imobilní buď čiastočne alebo úplne, dlhodobo alebo krátkodobo. To čiastočne alebo úplne si asi vieme predstaviť, buď má veľký problém s pohybom, ale je schopný sa pohybovať, ale spôsobuje mu to značné problémy, alebo je proste pacient ležiaci a nevie sa pohybovať. Čo týka krátkodobej alebo dlhodobej, krátkodobá môže byť krátko po úraze alebo po prepustení z nemocnice a dlhodobá je tam, kde teda je nejaké chronické ochorenie, ktoré znemožňuje pacientovi pohybovať sa.
Takže neznamená to, že musí to byť iba napríklad senior, ktorý potrebuje takúto pomoc. Naozaj človek, ak je po operácii napríklad a potrebuje pomoc ošetrovateľa, tak sa môže ozvať takejto agentúre a vy mu poskytnete teda tú zdravotnú ošetrovateľskú pomoc.
Áno, určite. Presne ako ste povedali, nemusí to byť len senior, aj keď teda väčšina klientov alebo pacientov sú seniori vo vyššom veku, povedzme 60+, u ktorých sú častejšie najmä tie chronické ochorenia, ale môže sa jednať aj o ľudí v strednom veku, ktorí krátkodobo majú problém s pohyblivosťou, či už teda, ako som spomínal, spôsobenú nejakým zranením, úrazom, alebo zhoršením ich chronického ochorenia, ktoré ale bežne teda zvládajú bez problémov.
Áno, my sme to ale bežní ľudia asi tak pochopili, že ak mám teda nejaký problém väčšinou, že buď si zavolám rýchlu zdravotnú pomoc, alebo idem k lekárovi. Toto je nejaký ešte že tretia možnosť, alebo ako si to máme predstaviť, že čo, s akým problémom by sme sa vám mohli ozvať?
Domácu ošetrovateľskú starostlivosť využívajú najmä ľudia, ktorí nie sú odkázaní na celodennú starostlivosť. To znamená, že tá starostlivosť môže byť poskytnutá doma, to je prvá vec, odborne samozrejme, nie je potrebné kontinuálne sledovanie zdravotného stavu pacienta, to znamená, príde sestra zdravotná, ktorá poskytne niektoré výkony, ktoré sú potrebné, ako som spomínal, bude to podanie lieku, či už je to podanie do svalu alebo do žily a odíde. A príde zase vo frekvencii, ktorú určí lekár. Sestra vždy teda dodržiava pokyny, ktoré určí lekár, sestry nerozhodujú o zdravotnej starostlivosti. Istý miery áno, ale vo všeobecnosti povedzme, že rozhoduje lekár.
Tak napríklad, keď budeme konkrétni, s akým problémom sa môžem ozvať, ak mám nejaký, ja nie som si istá, či je to prípad pre vás, že by som sa mohla vám ako agentúra ošetrovateľskej starostlivosti ozvať, takže s čím napríklad je to tak najčastejšie, s čím sa vám ozývajú klienti?
Napríklad mám 52 rokov, necítim sa ako senior ešte, ale ak mám nejakú bolesť, výraznú bolesť chrbta, idem k svojmu lekárovi, ten ma pošle za neurologom, neurolog mi predpíše set infúzií, povedzme 10 a ja som v takom stave, že je pre mňa bolestivé dostať sa vlastným autom alebo nebude pešo alebo mestskou hromadnou dopravou k lekárovi, pravidelne povedzme každý deň na podávanie týchto liekov, tak je pre mňa pohodlnejšie zavolať si agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti a na základe teda lekárskej správy títo sestry mi budú podávať lieky doma.
Môžem to pochopiť aj tak, že vy ste ako keby, že pomáhate možno aj RZPčkám s tým ich prácou, lebo niekedy si naozaj najjednoduchšie je zavolať sanitku a niektoré úkony by sme teda mohli nechať aj vám?
Určite áno. Ja nechcem teraz hovoriť, že do akej miery je zneužívaná rýchla záchranná služba. Nebudeme si ale ťahať nejaké medové motúzy pred fúzy, ak teraz budem tak povedať. Ale stáva sa to. Samozrejme, najsprávnejšie je, aby sa tieto veci podávali buď ambulantným spôsobom, alebo v domácom prostredí.
Ak by sme mali byť trošku konkrétni, čo sa týka nejakej rozlohy. My sme spomínali, že vy fungujete v Trnave. Ak ale napríklad sa nachádzam, neviem, v blízkom okolí, v okolitých dedinách, je to stále pre mňa možnosť, akože do akého pásma by sme mali ísť, aby sme si mohli teda zavolať napríklad vás ako túto ako Adosku?
Áno, ako si spomenuli, my pôsobíme teda v Trnave, ale aj v blízkom okolí. To blízke okolie ja by som nechcel veľmi špecifikovať, pretože záleží na pacientovi, klientovi, ktorý si objedná našu službu. My nemáme problém vycestovať v rámci Trnavského kraja, pretože povolenie ministerstva zdravotníctva, ktoré máme, platí pre Trnavský kraj. Limitáciou môžu byť cestovné náklady sestry, ktorá teda sa potrebuje dopraviť pacientovi. Ale myslím, že to tiež nie je niečo, čo by bolo neprekonateľné, pretože v rámci Trnavy je poplatok asi 4 eurá za výjazd, je jedno v ktorej časti Trnavy, a čo sa týka mimo Trnavy, tak je asi 30 centov za kilometer.
Ako taká Aduska vlastne funguje? Spomínali ste, že máte od ministerstva zdravotníctva nejaké povolenia. Človek si akože zmyslí, že si otvorí, alebo teda je to nejak podporované nejakou legislatívou, dajme tomu, aký je ten proces, že kde vás máme zaradiť, či ste zdravotnícke zariadenie, nie ste, aby sme to vedeli uchopiť nejak.
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti je štandardné zdravotnícke zariadenie, nie je podporované zákonom, skôr je regulované a limitované a do istej miery aj zákon komplikuje činnosť. Ale čo sa týka založenia agentúry, tak je samozrejme potrebné splniť isté kritériá, ktoré sú definované viacerými zákonmi. Povolenie väčšinou vydáva samospráva, ak sa jedná o jeden kraj. Tým, že my sme žiadali o povolenie na viac krajov, tak o tomto rozhoduje až ministerstvo zdravotníctva.
Na čo sú také Adosky dôležité, dajme tomu, že naozaj máme lekárov, každý má svojho obvodného, máme rýchlo zdravotnú starostlivosť. Prečo ešte potrebujeme možno aj v dnešnej dobe, prečo sa rozmáhajú, lebo to nie je iba prípad nášho kraja, ale naozaj aj celoslovenský, a dokonca by som povedala, aj v iných krajinách je to rozšírené oveľa viac takéto agentúry, ktoré sa starajú o pacientov priamo doma. Prečo máme v posledných rokoch takúto potrebu?
Je to asi vývojom zdravotníctva, ale aj samozrejme tým prirodzeným účelom, na čo slúžia jednotlivé zdravotnícke zariadenia. Ak hovoríme o ambulantnej sfére, tak táto poskytuje svoje zdravotné služby v ambulanciách, to znamená pre bežných ľudí, ktorí sú schopní ísť k lekárovi, nie sú limitovaní, prídu tam, počkajú si a sú ošetrení. V tejto súvislosti ale chcem povedať, že a všetci to vieme, že počet lekárov sa znižuje, dostupnosť ich sa zhoršuje. Včera som počúval správy, kde sa povedal, že ľudia sú schopní cestovať za svojimi špecialistami desiatky kilometrov, čo tu nebolo. Napriek snahe rôznych vlád, ktoré po sebe boli, sa toto zásadne nezlepšuje. Terénna práca lekárov, to znamená návštevné služby, nie sú bežným štandardom, čiže tí pacienti, ktorých sme spomenuli na začiatku, imobilní alebo čiastočne imobilní, ktorí nevedia prísť k lekárovi, potrebujú to ošetrenie doma. A najmä teda sú to pacienti, ktorí nepotrebujú ísť do nemocnice, pretože to je ďalšia sféra, ktorá je teda nemocničná. Čiže tá nemocničná sféra poskytuje starostlivosť pacientom, ktorí potrebujú nie dlhodobú, ale intenzívnu starostlivosť. Čiže ako som spomenul, ak títo pacienti, ktorí sú doma, nepotrebujú, aby sa o nich starali 24 hodín denne, aby boli monitorovaní, tak môžu zostať vo svojom domácom prostredí a tá zdravotná starostlivosť príde za nimi. Ak už sú pacienti napríklad v nemocnici a vrátia sa domov, tak tiež môžu využívať služby Adosky, pretože dostať sa do nejakých doliečovacích oddelení alebo do nejakých domovov sociálnej starostlivosti tiež nie je úplne jednoduché, aj keď ten počet sa zvyšuje, ale stále je nedostatočný.
Toto možno uľahčuje prácu aj rodinným príslušníkom, ktorí sa starajú, dajme tomu, o takéhoto pacienta, či už je to senior alebo nie je. Ak každý má teda, dajme tomu, svoje zamestnanie, možno nie každý sa cíti na to, aby podával napríklad injekcie, tak to je ten prípad, kedy si môže zavolať vás ako agentúru a vy túto starostlivosť podáte, ale môže sa od vás aj niečo naučiť?
Chcem povedať, že teda zdravotnú starostlivosť by nemal podávať niekto, kto nie je vzdelaný v tomto odbore, povedzme v odbore ošetrovateľstva. Jedna vec, že je to neskúsenosť toho človeka, čiže aj pri dobrej viere môže skôr poškodiť príbuzného. A druhej strane aj legislatívne sú tam isté ohraničenia alebo limitácie, prečo by sme to nemali poskytovať tak, ako nemôže ktokoľvek zachraňovať zvieratá, musí to robiť veterinár, tak asi aj u ľudí by sme nechceli, aby sme robili amatérskú ošetrovateľskú starostlivosť.
To ale znamená teda, že ak mám takéhoto pacienta doma napríklad, tak vy mi viete pomôcť s týmto dennodenným ošetrovaním v podstate, ak sa na to teda samozrejme necítim a nemusí s tým pádom pacient do liečovacieho ústavu.
Určite vieme pomôcť. Ešte by som sa vrátil k tomu, čo si sa pýtali, či teda časová náročnosť alebo vôbec schopnosti rodiny by boli schopní zabezpečiť teda takúto starostlivosť. Samozrejme, nie každý má na jednej strane to vzdelanie, alebo aj tú ochotu a odvahu. Niektoré veci sa dajú riešiť, nejaké ošetrovanie, jednoduché rána a podobne, ale už nejaké podávanie liekov určite nie, maximálne vezme fraxiparín, ale nejakú intravenóznu liečbu, čiže dožili, asi by niekto infúziu nepichal len tak. Asi by sa neodvážil dožili píchať. Aj z časového hľadiska. Ja som síce povedal, že nie je potrebné tu nejaká dlhodobá, denne niekoľko hodín, že by sme sedeli u toho pacienta a poskytovali mu zdravotnú starostlivosť. Ale ak by napríklad potrebovali ísť k lekárovi a že by sa odhodlali, že napriek teda tomu diskomfortu, ktorý má ten pacient a mal by sa dostať k lekárovi, mali by ho transportovať, stálo by ich to samozrejme čas, peniaze, nehovoriac o tom, že teda pre toho pacienta to nie je pohodlné. Čiže predsa len, ak je niekto chorý, imobilný, je lepšie, aby túto starostlivosť dostal v domácom prostredí alebo povedzme v nejakom inom prostredí, ktorému je blízke. Napríklad sa poskytuje táto služba aj v domovoch sociálnej starostlivosti alebo podobne. Čiže tam, kde tí pacienti bývajú dlho.
Tak už som môžeme aj postupne prejsť k tomu, že ako to vyzerá. Ak mám takéhoto pacienta, buď svojho rodinného príslušníka, alebo som týmto pacientom ja sám, ako sa vám mám ozvať, čo to pre mňa znamená, mám sa nejak zazmluvniť, je to nejak veľa papierovačí, aby sme si to vedeli my ako bežní ľudia predstaviť, že aký možno aj právny alebo iný vzťah tam vznikne.
V podstate, ak chceme poskytovať zdravotnú starostlivosť, tak pacient s tým musí súhlasiť. To znamená, ten súhlas vyjadri podpísaním zmluvy o ošetrovateľskej starostlivosti. Potom súhlasí s poskytovaním osobných údajov, pretože pri zdravotnej starostlivosti sa proste tieto údaje zberajú. Stáva sa, že potrebujeme urobiť aj nejaké fotografie, povedzme nejakých rán a podobne, ktoré potom konzultujeme s lekárom so súhlasom pacienta. Je to pre neho výhoda to, že opäť, teda ak je už raz imobilný a potrebuje ešte okrem tejto ošetrovateľskej starostlivosti aj ísť k lekárovi, k nejakému inému špecialistovi na konzultáciu, tak nie je to nutné, pretože to vieme vybaviť za ňo. Čiže pošleme fotografie a lekár na základe fotografií povie, ako postupovať v ďalšom ošetrovateľskom procese.
To už znamená to, že keď príde už naozaj konkrétny človek, konkrétna zdravotná sestra na návštevu, ale ako sa ja s vami spojím? Napríklad musím tiež byť nejak zazmluvnený, ako napríklad, ja neviem, so zdravotnou poisťovňou, alebo ako to funguje, alebo si zavolám na telefónne číslo a vy prídete, aby sme si to vedeli predstaviť.
Nás môžu kontaktovať ľudia buď e-mailom, alebo telefonicky, alebo cez našu webovú stránku. Môže nás kontaktovať v podstate ktokoľvek, bude to sám pacient alebo jeho príbuzný, ktorý teda potrebuje pomôcť. Mal by mať k dispozícii lekársku správu od lekára, kde je napísané, čo by mali sestry vykonávať. To znamená, ak má podávať lieky, tak aký je to liek, v akej dávke, v akej frekvencii. A potom nám stačí zavolať, my sa teda skontaktujeme, telefonicky sa dohodneme, pošle nám tieto údaje, ak ich má e-mailom alebo ak ich nemá, tak prídeme osobne ku nemu, prevezmeme si, podpíšeme všetky tieto dokumenty, ktoré sme hovorili. Nie je to nejaká náročná administratívna práca, ale je to žiaľ nevyhnutné.
Aj vďaka tomu, že teda uskutočňujete nejakú formu zdravotnej starostlivosti a teda musíte byť aj krytý jedna, aj druhá strana, samozrejme.
Presne, je to výhodné pre obidve strany.
Táto zdravotná starostlivosť je poskytovaná aj jednorazovo, alebo musí to byť, ja neviem, zazmluvníme sa na týždeň, na rok, alebo ako to funguje?
Starostlivosť môže byť poskytovaná aj jednorázovo. Príkladom môže byť napríklad odber biologického materiálu. Praktický lekár povie svojmu pacientovi, že potrebuje, aby mu niekto odobral krv. Ak teda pacient už zo spomenutých dôvodov opred nie je ochotný alebo nie je schopný prísť k lekárovi, tak môžeme prísť aj my jednorázovo, odoberieme mu krv a starostlivosť je ukončená. Samozrejme aj tomu predchádza podpis tej zmluvy, pretože stále zasahujeme do jeho tela nejakým spôsobom.
Ako môžeme očakávať, že ako skoro prídete, dajme tomu. Ano, my si s vami zavoláme, že potrebujeme toto a toto a je to lepšie, ja neviem, deň vopred alebo aj v ten deň, ako máme dlho čakať napríklad na tú zdravotnú starostlivosť, kým príde za nami domov.
Ako som spomenul, my sme dostupní v podstate stále cez tie rôzne kanály. A potom, ako sa skontaktujeme s pacientom, sme schopní do pár hodín prísť, pri najhoršom nasledujúci deň. Čo sa týka tých služieb ošetrovateľskej starostlivosti, tie poskytujeme v podstate 24 hodín denne, všetky pracovné dni v týždni, vrátane víkendov aj sviatkov.
To znamená, že sú to asi nejakí zdravotní pracovníci, ktorí sú asi vyškolení, ktorí majú aj potrebné akreditácie na to, že by robili túto starostlivosť. Že kto za nami príde?
Príde za vami skúsená sestra, ktorá teda má vzdelanie v odbore ošetrovateľstva, plus môže mať rôzne špecializačné štúdia ukončené, či už stredoškolské alebo vysokoškolské. Tieto sestry všetky sú evidované v komore sestier a pôrodných asistentov a takisto majú vydané kódy zdravotníckych pracovníkov, ktoré vydáva Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, čiže kompletne sme kontrolovaní zo všetkých strán a samozrejme všetky sestry si naďalej doplňajú svoje vzdelanie rôznym vzdelaním, či už na vysokej škole alebo inými formami kurzov.
Poďme tak trošku možno všeobecne teraz, by sme chceli vedieť aj váš možno názor na to, ako pracovníka, ktorý sa venujete naozaj zdravotníctvu už niekoľko desiatok rokov. Ako si myslíte, že sa to bude ďalej vyvíjať? My vieme, že populácia u nás starne, ako možno bude, vieme, že potrebujeme tú zdravotnú starostlivosť aj posilniť voči týmto starším generáciám našim. Ako si myslíte vy? Bude ten trend podobný, ako je v zahraničí, alebo ako to pôjde?
Na začiatku som spomenul, ako sa vyvíja zdravotníctvo. Čo môžeme očakávať od ambulantnej sféry, čo môžeme čakať od nemocničnej sféry. Napriek všetkým snahám, ktoré vlády budú mať, či už budú úspešné alebo menej úspešné, realizácie ich predstav, tak tieto dve sféry stále budú naplňať maximálne tie svoje ciele. To znamená, ambulantná sa bude starať o ambulantných pacientov, nemocničná o náročnejších pacientov, ktorí vyžadujú intenzívnu starostlivosť. Tá časť domácej starostlivosti stále bude zostávať na niekoho iného. Čiže budú to pravdepodobne domáce ošetrovateľské agentúry, alebo to môžu byť iné zariadenia, kde môžu byť tí pacienti umiestnení, ubytovaní a popri tom môže prevádzkovateľ toho zariadenia poskytovať aj zdravotnú starostlivosť. Čo sa týka starnutia populácie, myslím, že to nám je všetkým známe, že vďaka zdravotnej starostlivosti, vďaka povedzme zmene životného štýlu a podobne sa ľudia budú dožívať vyššieho veku. S dožívaním sa vyššieho veku žiaľ súvisí aj zvýšený výskyt ochorení, ktorých sa niekedy ľudia nedožili, takže aj tieto budú komplikovať zdravotný stav ľudí, ale našťastie ja verím, že agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti prežijú a že štát sa trošku lepšie bude na ne pozerať a bude ich brať viac ako serióznych partnerov pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
Ako zatiaľ fungujú možno aj v rámci Slovenska na porovnanie tieto adusky?
Áno, história agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku je relatívne dlhá, je to niekoľko desiatok rokov už, koľko tu pôsobia. Ale nemožno povedať, že by ich táto sieť bola dostatočná. Pretože, ako sme spomenuli, počet pacientov pribúda, zdravotná starostlivosť poskytovaná teda ambulanciami alebo nemocnicami sa zásadným spôsobom nezlepšuje a nerozširuje sa sieť, skôr sa teda zmenšuje dostupnosť či už ambulantnej sféry. V nemocničnej sfére vás prepustia po 5 dňoch domov a máte sa postarať sami. Idete samozrejme k lekárovi, ale lekár vám dá len tú nevyhnutnú pomoc, radu, ale nevie vás ošetrovať doma, čiže musíte ísť tam. A ak teda nechcete, tak buď ste umiestnení a máte šťastie, ste umiestnení v nejakom doliečovacom zariadení alebo v domove sociálnych služieb, ale nie každý človek toto chce. Asi väčšina ľudí chce zostať doma, predsa len je tam ich pohodlie, cítia sa tam pohodlne, je im tam príjemnejšie, sú so svojou rodinou.
Áno, vlastne tieto adosky presne mi prinášajú komfort k nám do našej domácnosti, pričom ale pacient si to hradí sám, aby teda mohol využívať tento komfort a nemusel by teda umiestnený do zariadení, kde už v dnešnej dobe ani nie je dostatok miesta. Uvidíme tiež, aká bude budúcnosť. Ako sa ešte s vami spojiť, takto na záver nám povedzte.
Najjednoduchšie je nájsť si našu webovú stránku www.ados-lifecare, kde nájdete všetky kontaktné informácie, to znamená telefónne číslo, e-mail, alebo je tam kontaktný formulár cez web a my sa vám vo veľmi krátkom čase ozveme späť.
Ďakujeme veľmi pekne aj za vašu návštevu. Peter Mura bol našim dnešným hosťom, s ktorým sme sa rozprávali o agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti v Trnave, ktorá funguje aj v blízkom okolí. Ďakujeme, pekný deň.
A ja ďakujem, krásny deň všetkým.
Počúvali ste podcast Trnavského rádia www.trnavskeradio.sk